Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, λέμε ότι ακούνε σήμερα Χριστιανισμός και Επιστήμη, με θέμα μας το χριστιανό και το περιβάλλον, τη σχέση που πρέπει να έχει μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως φαίνεται, ο χριστιανός με το περιβάλλον. Και κάναμε μερικές σκέψεις και είδαμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο από τη μία μεριά να εξουσιάζει, με την έννοια να διαχειριστεί σαν εκπρόσωπος του Θεού το περιβάλλον στο οποίο τον έβαλε κυρίαρχο, από την άλλη μεριά να εργάζεται και να φυλάται γι' αυτό. Επάνω λοιπόν σε αυτό το μοντέλο θέλουμε να αναπτύξουμε περισσότερο τη σκέψη μας, για να καταλάβουμε και την σχέση την οποία έχουμε πλέον με το περιβάλλον μας. Περνάμε σε σένα, Δημήτρη, και κάποιες σκέψεις που κάναμε προηγουμένως.
Έτσι, με τη χάρη του Θεού, ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις τάσεις διαφόρων χριστιανών στην ιστορία, ως προς το θέμα αυτό, γενικότερα τις σχέσεις μας με τα προσωρινά, με την ύλη, με την οικολογία, με τη φύση, την οποία ο ίδιος ο Θεός έχει φτιάξει. Και υπάρχουν γενικότερα διάφορα ερωτήματα που προκύπτουν.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, γιατί μας ζητάει ο Θεός να φυλάξουμε, να συντηρήσουμε τη φύση και όλα αυτά. Άλλωστε λέει, γιατί να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σύμπαν, αφού ξέρουμε ότι ο κόσμος παρέρχεται και ότι αυτό που μόνο εμείς προσμένουμε είναι η αιωνιότητα. Μια νέα γη της Επαγγελίας λοιπόν προσμένουμε, και ο λαός Ισραήλ ξέρουμε ότι δεν έδινε και πολύ σημασία στην έρημο, στην οποία ζούσε προσωρινά. Γιατί το μυαλό του ήταν στη γη Χανάν, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να ήταν.
Μάλιστα.
Λέμε, από πολλά γραπτά μέσα από την Παλιά Διαθήκη, ότι ήταν το μυαλό τους μέσα στην έρημο και ο Θεός τους καλούσε να βγουν το μυαλό τους από εκεί προς την επαγγελία της οποίας ήταν ο δρόμος μπροστά. Γενικότερα από διάφορα γραπτά έχουμε δύο μεταφορές. Δύο σκέψεις που επικρατούσαν.
Τάσεις.
Η μία ήταν η λεγόμενη μεταφορά της ανόδου.
Μάλιστα.
Την οποία την παρομοιάζει με τον άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάβαση ενός βουνού στην κορυφή του οποίου είναι ο Θεός. Δηλαδή όλη μας η ζωή πραγματικά είναι μια ανάβαση πάνω σε ένα βουνό, στο όρος του Κυρίου, στο οποίο καθώς ανεβαίνουμε στην πορεία αυτή με διάφορα παθήματα, με την παιδεία του Κυρίου, με την ουθεσία, με τα αδέλφια, έτσι ανεβαίνουμε. Και υπήρχε μια σκέψη αυτή η μεταφορά της ανόδου, κατά την οποία ο κόσμος στον οποίο ζούμε μπορεί να κατανοηθεί μόνο σε ένας ενδιάμεσος σταθμός. Δηλαδή, ότι καθώς ανεβαίνουμε, καλούμαστε να αφήνουμε πίσω τα γήινα, οτιδήποτε έχει σχέση με την ύλη, και το μόνο μας αντικείμενο είναι η ψυχή μας, το πνεύμα μας, ο Θεός. Και πολλοί έτσι χριστιανοί το υποστήριξαν, όπως ο Οριγένης και ο Αυγουστίνος, αλλά βλέπουμε ότι είχε και διάφορες έτσι τάσεις μέσα από τον Νεοπλατωνισμό, ο οποίος ισχυριζόταν ότι υπάρχουν δύο σφαίρες στις οποίες κινείται ο κόσμος. Η μία είναι πνευματική και η σωστή, και άλλη είναι ηλική. Και ο άνθρωπος αποκαλείται να φύγει, να βγάλει την ηλική, να την αποξενώσει, να την αφήσει πίσω του, καθώς αυτή τον αποζωμίζει και τον ελαττώνει πνευματικά, και να αφιερωθεί απόλυτα στην πνευματική του ύπαρξη.
Μάλιστα.
Αλλά εδώ πάνω σε αυτή την
είναι η λεγόμενη τη γνωστική, σκέψη, γνωστική
ακριβώς, μου έρχεται ένα εδάφιο του Λόγου του Θεού στην προς Κολοσσαίους επιστολή, στο ακριβώς. Β' κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. Στο από το 18 λέει: «Ας μη σας στερήσει μηδής», λέει, «του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα οποία δεν είδε, ματέως φυσιούμενος υπό τον ναό της αρκός αυτού». Και συνεχίζει στο 21: «Μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθείρονται δια της χρήσεως, κατά εντάλματα και τα συνδασκαλίας των ανθρώπων, τα οποία έχουν σε φαινόμενο μόνο σοφίας, εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμία τιμή έχοντα την ευχαρίστηση σαρκός».
Μάλιστα. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ας πούμε, ότι αν ακολουθήσει κανείς άκρατα και άκρητα αυτή την τάση, οδηγείται στον ασκητισμό.
Θα το εξηγήσουμε όμως λίγο αυτό,
ναι,
από Δημήτρης, αν θέλετε.
Βεβαίως.
Εγώ το κατάλαβα γιατί στο διάλειμμα μου το εξήγησε ο Δημήτρης, αλλά για να είμαστε σίγουροι. Το παράδειγμα που είπε με την ανάβαση στο βουνό σημαίνει δηλαδή ότι μία εκδοχή είναι να ανεβαίνει κάποιος με την αίσθηση ότι ανεβαίνει πνευματικά, είναι και να ανεβαίνει ενδεχομένως, δεν ξέρω. Αλλά να μένει σε αυτή την αίσθηση και δεν πάει να καίγεται ο κόσμος.
Ακριβώς.
Για να το πούμε απλά. Η άλλη δε είναι.
Στην άλλη
επίσης,
δεν πήγαμε ακόμα.
Δεν πήγαμε ακόμα στην άλλη.
Συγγνώμη. Εντάξει, να μην τα προλάβω τότε.
Όχι,
τα
αυτό,
πράγματα.
Αυτό
απλά το εξή, το διευκρίνησα για να.
Αυτό που είπε είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ ανεβαίνω πνευματικά και δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω μου. Και δεν πάει να καίγεται ο κόσμος.
Και σας το λέω αυτό, συγγνώμη για την παρέμβαση.
Καλά, καλά.
Διάβαζα μία από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Αντένα. Και μάλιστα η ημερομηνία είναι μόλις χθεσινή, 7 Δεκάτου 2009. Και λέει 5 εκατομμύρια πλημμυροπαθείς στην Νότια Ινδία, όπου οι νεκροί πλησιάζουν τους 300. Έτσι, και λέει ότι οι πλημμύρες άρρωσαν τα ομόσπονδα κρατήδια Καρνατάκα και Άντρα Πραντές, ενώ αξιωματούχοι εκτιμούν πως υπήρξαν οι χειρότερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή. Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν άστεγοι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, στο παράδειγμα που είπε ο Δημήτρης, αυτό σκεφτόμουν καθώς το έλεγε. Σκέφτηκα τον εαυτό μου να ανεβαίνει σε ένα πολύ ωραίο βουνό, το Χορύβ, ξέρω εγώ, να πηγαίνουμε ωραία μπροστά πάνω, και από πίσω μου να υπάρχουν 2,5 ας πούμε, εκατομμύρια άνθρωποι άστεγοι. Αλλά εγώ είμαι αναπαυμένος στο ότι ανεβαίνω. Θα μου πεις, μπορείς να βοηθήσεις 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Λέμε για το βαθμό που μπορεί ο καθένας μας.
Πάρα πολύ ωραία επισήμανση. Αυτή λοιπόν είναι η μία τάση, Δημήτρη.
Ακριβώς. Η μία που σαν χαλινάρια έχει φορέσει ο άνθρωπος, κοιτάει μπροστά.
Η οποία, προχωράει. Να το πούμε, είναι μία τάση η οποία ξεκίνησε από τη γνωστική φιλοσοφία και η οποία έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν, μάλιστα που φτάνει αυτό το πράγμα και που ξεκινάει, ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός, ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο Τέλειος να λάβει σαρκίνη υπόσταση, διότι δεν είναι δυνατόν το θείο να ενωθεί με τη σάρκα, ας πούμε. Και ακριβώς αρνιόντουσαν την θεότητα, τη διπλή φύση της θεότητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι αυτό είναι το μυστήριο της ευσέβειας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και ο Κύριος εδώ στη γη κάτω έφαγε, ήπιε, γεύτηκε, έκλαψε, πόνεσε, κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε. Γιατί? Για να μας λυτρώσει από τον παρόντα πονηρό αιώνα. Έδωσε τον εαυτό του τελικά για να μας λυτρώσει από αυτόν τον αιώνα. Έγινε μέτοχος αυτής της καταστάσεως στην οποία ζούμε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Όχι για να μας αφήσει εδώ, αλλά για να μας λυτρώσει σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά έγινε μέτοχος.
Αμήν.
Δηλαδή, ακούμπησε το πρόβλημα, ακούμπησε τον πόνο, γεύτηκε τελικά το θάνατο, ώστε δια του θανάτου και της αναστάσεώς του να καταργήσει το θάνατο. Αμήν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη τάση.
Λοιπόν, η επόμενη, η οποία μας βρίσκει και σύμφωνος, είναι η μεταφορά της εφορίας, τη λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Την οποία εξέφρασαν περισσότερο ο Ειρηναίος, λέει, και
εφορίας
ο Φραγκίσκος της Ασίζης.
Εφορίας με την έννοια της αγαλιάσεως.
Ναι.
Με υψηλον φ.
Ακριβώς, ακριβώς. Η οποία λέει το εξής. Πάλι παρομοιάζουμε έναν αρχητή. Ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό. Πραγματικά ο στόχος μας πρώτος είναι η αιώνια ζωή, η υπηρεσία στο Χριστό, η Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού. Αλλά παράλληλα, καθώς ανεβαίνεις, όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι καθώς ανεβαίνετε πάνω σε ένα βουνό, ας πάρουμε πάνω την Πάρνηθα, ξαφνικά φτάνεις σε ένα υψόμετρο, κοιτάς πίσω στην Αθήνα και λες, κοίτα πόσο ώρα τη βλέπω, κοίτα εκεί πέρα αυτή είναι τα Βρυλίσια, το Περιστέρι, το άλλο. Καθώς ανεβαίνεις, αρχίζεις να αποκτάς μια καλύτερη αντίληψη όλων αυτών που βρίσκονται πίσω σου.
Ακριβώς.
Και έτσι ακριβώς και ο χριστιανός, καθώς ανεβαίνει πνευματικά, έχει και μια καλύτερη αντίληψη του κόσμου στον οποίο ζει και είναι η κατοικία. Το ίδιο το σπίτι που μας έχει φτιάξει ο Θεός. Ναι. Και πραγματικά εδώ έχω να πω και ένα προσωπικό παράδειγμα, ότι όταν αισθάνομαι καλά με τον Θεό και πνευματικά καλά, έχω προσευχηθεί έτσι, αισθάνομαι ωραία με τον Θεό, ωραία επικοινωνία, μπορεί ξαφνικά να πάω να πετάξω ένα σκουπιδάκι κάτω στον δρόμο και θα με πιάσει κάτι, θα αισθανθώ κάτι άσχημο, θα πάω να το μαζέψω και θα πω, κοίτα, δεις τώρα, βρώμησε το σπίτι του πατέρα μου. Μπορεί δίπλα να έχει σκουπίδια πεταμένα, δεν με νοιάζει, αλλά εγώ δεν μπορώ να μολύνω αυτό το οποίο ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί για να διαχειριστώ και να κατοικώ στο κάτω-κάτω.
Επάνω σε αυτό, Δημήτρη, να σου κάνω μια παρεμβολή, γιατί βλέπω ότι μετά έχει ωραία πράγματα να μας πεις, πάρα πολύ ωραία, αλλά να πω κάτι. Όταν είχα πρωτομπεί στο Πανεπιστήμιο στην ιατρική, είχα δει κάποιον είχε γράψει ένα ποίημα, μάλλον πρέπει να ήταν μεταφορά από κάποιο άλλο. Και λέει, όταν δεν ξέρεις, λέει, τίποτα. Το βουνό είναι βουνό, το ποτάμι είναι ποτάμι και το δέντρο είναι δέντρο. Όταν μάθεις μερικά πράγματα και νομίζεις ότι ξέρεις, το βουνό, λέει, πάβει να είναι βουνό, το ποτάμι πάβει να είναι ποτάμι και το δέντρο πάβει να είναι δέντρο. Όταν γνωρίζεις όμως τέλεια, το βουνό, λέει, ξαναγίνεται βουνό, το ποτάμι γίνεται ποτάμι και το δέντρο γίνεται δέντρο. Και τι γίνεται, αυτό εκφράζει πραγματικά αυτό το οποίο μας είπε ο Δημήτρης. Δηλαδή, έλεγες παλιά, τι είναι αυτό τώρα, ένα πουλάκι, ένα χελιδονάκι το οποίο περνάει, ας πούμε, και τρώει τα κουνουπάκια. Τι είναι, δεν είναι τίποτα. Παλιά έλεγες τι ωραίο που είναι το χελιδονάκι, ήταν μικρός, το έβλεπες. Μετά έλεγες δεν είναι τίποτα να φτιάξω εγώ μια μηχανή, ας πούμε, να τρώει τα κουνούπια πιο καλά. Mm-hmm. Όταν όμως γνωρίσεις την αγάπη του Θεού, τη σοφία του, λες, κοίταξε να δεις τι έχει φτιάξει ο Θεός. Ένα χελιδονάκι το οποίο πετάει, δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Τιτιδίζει και σου δίνει χαρά στην καρδιά σου, ας πούμε, και στα αυτιά σου. Το βλέπεις να ψαλιδίζει με την ουρίτσα του, ας πούμε, και τα φτεράκια του, να πούμε, τον αέρα, να τα σπαθίζει, να κινείται με τρομερή ταχύτητα, να τρώει τα κουνουπάκια. Να μην μολύνει καθόλου το περιβάλλον, να δημιουργεί χαρά. Τι είναι, είναι ότι αρχίζει και έχει το νου του Χριστού. Και αυτό ήθελε μετά να μας πεις, ότι η φύση είναι ένα μέσον που ακόμα και αυτή η πεπτοκία φύση έχει ένα μεγάλο σκοπό, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση που είναι, μέσα από την αγάπη του Θεού και την πρόνοιά του, να μιλάει για την αγάπη και τη σοφία του Θεού.
Βέβαια.
Αυτό είναι.
Είπα και προηγουμένως ότι το περιβάλλον μας είναι προέκταση της ηλικής μας υπόστασης και συνεπώς είναι ένας μηχανισμός που μας συντηρεί στην ύπαρξη βιολογικά. Αντίστοιχα, οι μηχανισμοί της φύσης, τα στοιχεία τα ίδια της φύσης, πάλι στο περιβάλλον μας, είναι αυτά που και ακόμα πνευματικά μας τρέφουν πολλές φορές. Βλέπετε, η ζημιά που γίνεται είναι ότι, για παράδειγμα, ας πω ένα παράδειγμα για να είναι και πιο σαφής, ίσως διαφορετικά ευαισθητοποιείται ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, για την ύπαρξη του Θεού, όταν μπορεί να βλέπει το στερέωμα, τον ουρανό, ας πούμε, με 4-5 χιλιάδες αστέρια. Όταν όμως την πόλη φεύγει εκνευρισμένος από το σπίτι του, με όλη τη φωτορύπανση, ας πούμε, που δεν ξέρει αν έχει αστέρια στον ουρανό ή αν έχει συννεφιά, μέσα στην κίνηση, στα τσιμέντα και όλα αυτά, ας πούμε, και φτάνει κατά εκνευρισμένο στον προορισμό του, μάλλον το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει ή όχι Θεός, ή να προβληματιστεί πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι, πάλι στο παράδειγμα το αυτό πολύ ωραίο που είπα ο Δημήτρης, ξέρετε ότι καθώς γίνεται η ανάβαση, έτσι όπως το έθεσε, στην πνευματική σφαίρα, όταν κανείς γυρνάει και κοιτάει πίσω, δεν είναι απλά ότι έχει αντίληψη, μια καλύτερη κατανόηση της γης, του τι είναι όλα αυτά που βλέπει γύρω του, από ποιον προέρχονται και πόσο οφείλει να τα σέβεται, είναι ότι έχει και την ευκαιρία να μπορεί να ανταλλατίζει. Και έτσι ο χριστιανός να βρίσκει τελικά τον προορισμό του, μέρος του οποίου είναι και το να είναι άλλα στις γης, έτσι, σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου. Έχετε προσέξει ότι το αλάτι έχει μια πολύ δυναμική παρουσία μας στο φαγητό. Δεν είναι έξω από αυτό. Αν, ας πούμε, έχω εδώ το φαγητό μου και εκεί την αλατιέρα, όσο και να την κοιτάω, δεν μπορεί να τον νοστιμήσει το φαγητό.
Ακριβώς.
Ο Κύριος λοιπόν μας έδωσε την εντολή να είμαστε το άλας του κόσμου, και το άλας, ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι νοστιμίζει, έχει και την ιδιότητα να προστατεύει, ας πούμε, κάποιες τροφές από τη σύψη. Έχει δηλαδή και ένα ρόλο προστατευτικό. Συνεπώς και έτσι το εκλαμβάνω. Άλλωστε, όπως είπατε προηγουμένως για το χελιδονάκι, σκεφτόμουν και εγώ, ξέρω εγώ, ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Πώς να πάω και να σου το στερήσω, ας πούμε. Σήμερα πόσοι άνθρωποι δεν πληρώνουν πόσα χρήματα για να πάνε σε ένα ξενοδοχείο που να είναι σε ένα ειδηλιακό περιβάλλον, ξέρω εγώ, κάποια νησιά ή κάποια από αυτά στις Κυκλάδες, ας πούμε, και να δώσει του κόσμου τα λεφτά για λίγες μέρες για να δει ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, ας πούμε. Κάτι που ο Κύριος το έχει δώσει δωρεάν.
Ακριβώς.
Και ο άνθρωπος το αναζητά. Πού να το βρούμε, για παράδειγμα, τώρα μες στην πόλη, όταν μπροστά μου, ας πούμε, είναι η τάδε πολυκατοικία, αλλά και αν δεν ήταν, είναι τέτοια η ρήπανση της ατμόσφαιρας που ο ήλιος για μας πρέπει να δει, ας πούμε, 2-3 ώρες νωρίτερα από ό,τι για τον υπόλοιπο κόσμο. Τα πράγματα είναι τραγικά. Εάν λοιπόν λειτουργώ αυτοκαταστροφικά, δεν είναι απλά το θέμα της οικολογικής συνείδησης μέσα από το ύφος της μόδας, όπως σωστά το έχετε είπε, όπως είπα, αναφέρει κάπου, είναι πλέον ότι χτυπάει μέσα στην χριστιανική μου συνείδηση, στις χριστιανικές μου αρχές, και αυτό ακριβώς είναι που ο Κύριος έχει περάσει μέσα μου.
Πάρα πολύ.
Λειτουργώ πια ενσυνείδητα, όχι για τον τύπο, όχι για τον νόμο, όχι, ενσυνείδητα.
Αμήν. Και κάτι άλλο, έτσι, πάνω σε αυτή την παρομοίωση να προσθέσω, είναι ότι καθώς ανεβαίνεις στο όρος, δηλαδή καθώς αυξάνεις πνευματικά στην παρουσία του Θεού και κοιτάς πίσω, αρχίζεις και βλέπεις ίσως για πρώτη φορά τη φύση μέσα τα μάτια του Θεού. Και μπορείς να πεις αυτό που λέει ο ψαλμωδός στον 8ο ψαλμό, λέει: «Όταν, λέει, θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο το δακτύλο σου, τη σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν». Δηλαδή, καθώς ανεβαίνεις και έρχεσαι αντιμέτωπος και κοιτάς πίσω τη φύση του Θεού, μέσα από αυτήν βλέπεις τις ιδιότητες, τη μεγαλοσύνη, την αγάπη του, τότε καταλαβαίνεις και εσύ ποιος είσαι. Ακριβώς. Μπορεί να βρεις και εσύ στην κατάλληλη θέση. Όταν είσαι κάτω, λες: «Εγώ είμαι πάνω από όλα αυτά, είμαι καλύτερος». Όταν αρχίσεις και ανεβαίνεις και τα βλέπεις από τι μεγαλείο είναι, τότε ταπεινώνεται και ο άνθρωπος.
Ο Χιου Ρος, τον οποίο έχουμε κάνει αναφορές, συγγνώμη, τον οποίο έχουμε κάνει αναφορές σε άλλη ενότητα της εκπομπής, ένας διάσημος Καναδός αστρονόμος, έλεγε ακριβώς ότι η φύση είναι το 67ο βιβλίο της Αγίας Γραφής.
Ακριβώς.
Έτσι, και είναι, όπως ακριβώς το είπε και ο Δημήτρης, όντως σε οδηγεί να καταλάβεις βαθύτερα τα πράγματα, να προβληματιστείς και να ενδεχομένως να πλησιάσεις το Θεό. Έστω και έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή, η φύση, όπως λέει και ο 19ος ψαλμός, είναι: «Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού, λέει, το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών του». Όλη η φύση είναι αυτή η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να καταλάβει την ύπαρξη του Δημιουργού, την αγάπη του. Και παρότι η φύση, όπως είδαμε τώρα, συστενάζει, και θα το δούμε, συστενάζει και συναγωνία, βρίσκεται σε μια φάση ταχύτητα της φθοράς. Και τι γίνεται, όσο αυξάνει η αμαρτία, τόσο θα αυξάνει και η φθορά. Και εδώ επίσης πρέπει να πούμε κάτι, θα το πούμε βέβαια στη συνέχεια, διότι όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, τόσο ελαττώνεται και η ικανότητά του να διαχειριστεί σωστά το περιβάλλον. Ενώ νομίζει ότι είναι σοφός, κάνει ενέργειες οι οποίες είναι ακριβώς αντίθετες από αυτές τις οποίες θα έπρεπε να κάνει για να διατηρήσει, να εργαστεί και να συντηρήσει το περιβάλλον. Και γι' αυτό βρίσκουμε και βλέπουμε αυτές τις ημέρες μας την τρομακτική αυτή ταχύτητα με την οποία το περιβάλλον επιδεινώνεται, και ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει σε λίγο, άσχετο όπως είπαμε αν εμείς αγωνιζόμαστε για το περιβάλλον επειδή είναι ο πρώτος κήρυκας της ύπαρξης του Θεού, διότι οι άνθρωποι ταχύτατα απομακρύνονται από την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Είναι φοβερό αυτό το οποίο άκουσα σήμερα το πρωί για υπουργό πολιτισμού μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας, το οποίο το λέγανε τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος περιέγραφε ας πούμε τις εμπειρίες του με παιδάκια ας πούμε και τις έγραφε σε βιβλίο. Και πώς είναι δυνατόν δηλαδή ένας τέτοιος κόσμος να μην έχει σαπίσει πραγματικά? Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός πολιτισμού και να καθορίζει ή να προσπαθεί να διαμορφώσει πολιτισμική συνείδηση όταν έχει τόσο πολύ απομακρυνθεί? Μα κάνει να τον σώσει ο Θεός. Αλλά λέω πόσο η κοινωνία μας έχει διαβρωθεί. Είμαστε στο τέλος. Γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά. Αυτή την περίοδο είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ο ένας σεισμός επάνω στον άλλον. Καταστροφική σεισμή. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η αμαρτία των ανθρώπων φτάνει στο πλήρες. Έχει φτάσει ήδη στο πλήρες. Ασφαλώς και όπως θα δούμε ο χριστιανός έχει οικολογική συνείδηση. Ασφαλώς και αγαπούμε το περιβάλλον. Ασφαλώς και όπως είπαμε και θα πούμε και άλλα, ο χριστιανός ξέρει ότι το περιβάλλον είναι ο πρώτος κήρυκας της ύπαρξης του Θεού. Αλλά ξέρουμε ότι και σε λίγο θα έρθει το τέλος και γι' αυτό η πρώτη προτεραιότητα του χριστιανού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Όμως Δημήτρη, πολύ ωραίες αυτές οι σκέψεις. Μας είπες λοιπόν για τις δύο τάσεις που επικρατήσανε μέχρι τώρα. Η μία τάση, πώς μας την είπες,
ήταν η μεταφορά της ανόδου.
Μάλιστα.
Η οποία βασικά έχουμε το βλέμμα καρφωμένο προς την κορυφή και διαφορούμε
και αδιαφορώ
οτιδήποτε συμβαίνει.
Και γεία πυρήνη το πίσω μου, μάλιστα.
Και άλλη η μεταφορά της εφορίας. Η καλούμενη, στην οποία έχουμε μια κριτική άποψη, ανεβαίνουμε προς τα πάνω, αλλά όσο ανεβαίνει, τόσο αποκτά και μια ολιστική καλύτερη άποψη για αυτά που αφήνει πίσω σου, για την ύλη, για τη φύση.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι και το θέλημα του Θεού. Όμως πιστεύω για να καταλάβουμε καλύτερα το πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε εμείς στη φύση, θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η αξία της φύσης στα μάτια του Θεού. Mm-hmm. Ή τότε αν καταλάβουμε τι αξία έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός και τι αντίκτυπο έχει αυτό στο χαρακτήρα του Θεού, για ποιο λόγο την έφτιαξε, τότε ίσως θα καταλάβουμε καλύτερα και εμείς πώς να συμπεριφερθούμε και να εκτιμήσουμε. Και το πρώτο που θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε, τη χάρη του Θεού, ήταν ότι η φύση έχει δημιουργηθεί κατά πρώτον κατά αισθητικά πρότυπα του ίδιου του Θεού. Mm-hmm. Θυμόμαστε όλοι ότι κάθε μέρα που έκλεινε ο ίδιος ο Θεός, χαρακτήριζε ότι αυτά που έφτιαξε ήταν λίγαν καλά. Πολύ καλά. Και το πολύ καλά, όταν εμείς φτιάχνουμε κάτι και το κοιτάμε και λέμε ότι είναι καλό, σημαίνει ότι μας ικανοποιεί και ότι κατάφερε να ανταποκριθεί στα αισθητικά πρότυπα που είχαμε εμείς θέσει εξ αρχής. Οπότε σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση, η δημιουργία που έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός, τη χαρακτηρίζει ως λίαν καλή, σημαίνει ότι έχει ανταποκριθεί στην αισθητική του ίδιου του Θεού. Για να πω ένα παράδειγμα.
Και να πω κάτι.
Ναι, ναι.
Και είδεν, λέει στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου, και είδεν ο Θεός πάντα όσα επίησε, το τέλος, και αφού είχε κάνει και τον άνθρωπο, και ειδού ήσαν καλά λίαν.
Ακριβώς.
Όλα. Mm-hmm. Μάλιστα.
Και ένα ερώτημα είναι, τοποθέτησε σε ένα περιβάλλον, λέει, με ποικιλία χρωμάτων, σχημάτων και αρωμάτων.
Μάλιστα.
Και λέει ότι γιατί δεν έφτιαξε δύο είδη δέντρων, τρία είδη δέντρων να παράγουν το απαραίτητο οξυγόνο και να μας το έλεγε μια χαρά. Θα μπορούσε να ήταν πιο φιδωλός για την κάτι δημιουργία. Έχει λιγότερα είδη. Βλέπουμε πόσα ακόμα σε κάτι νησιά, πόσα Μαδαγασκάρη, ακόμα ανεξαιρέσουμε τα είδη υπάρχουν.
Εκατομμύρια είδη τα οποία δεν τα έχουμε ανακαλύψει ακόμα.
Και όμως λέει δημιούργησε εκατομμύρια διαφορετικά είδη ανάλογα με τοποθεσία, εποχή, χρόνου και όλα αυτά για να μπορεί ο άνθρωπος να εφραίνεται και να χαίρεται. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι η φύση είναι ένα προϊόν της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και είναι απόλυτα σύμφωνη με την αισθητική του ίδιου Θεού. Και κάθε προσβολή απέναντι στη φύση είναι όχι μόνο αχαριστία, αλλά και προσβολή προς τον ίδιο τη θεία την αισθητική.
Μάλιστα. Ο χριστιανός λοιπόν, ο πραγματικός, ο αναγεννημένος χριστιανός, είναι οικολόγος, με την έννοια την που δώσαμε προηγουμένως, έχει οικολογική συνείδηση, γιατί αυτή η φύση, ακόμα και με την πεπτοκία φάση και μορφή στην οποία είναι, εκφράζει την αισθητική αντίληψη την οποία έχει ο Θεός, ο οποίος βέβαια έχει ένα θαυμάσιο σχέδιο, θα το δούμε, πολύ μεγάλο. Και από τώρα απολαμβάνουμε την αγάπη του, αλλά το σχέδιο το οποίο έχει ο Θεός είναι καταπληκτικό. Και είναι καλεσμένοι όλοι οι άνθρωποι. Και βέβαια ο λόγος που γίνονται αυτές οι εκπομπές δεν είναι για να ενημερωθούμε κυκλοπαιδικά για ορισμένα πράγματα. Αλλά είναι για να αφυπνίσουμε τον άνθρωπο στη μεγάλη αλήθεια της αγάπης του Θεού, ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ένα κάλεσμα που απευθύνεται σε όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους, και εμείς δεχτήκαμε αυτό το κάλεσμα σαν αμαρτωλοί και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί με τη χάρη του μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία του και τώρα περιμένουμε τον ερχομό του. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε, και πιστεύω μετά θα έχουμε και τη σύνδεση με την Κύπρο.